Uzaicinām piedalīties pasākumā Elektronikas diena 2017 Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas rūpniecības asociācija Letera sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru Rīgas Tehniskā koledža un viss aicina piedalīties pasākumā Elektronikas diena 2017, kas norisināsies 2017. gada 7. decembrī Rīgas Tehniskajā koledžā. Braslas ielā 16 Rīgā pasākuma ietvaros notiks elektronikas novirziena pulciņu audzēkņu darbnīca konkurss minisumo robotu sacensības elektronikas novirziena pulciņu skolotāju seminārs pasākumā būs iespēja uzzināt par profesionālās un augstākās izglītības iespējām elektronikas jomā Latvijā, piedalīties overlī virtuālajās velos sacensībās, iejusties dēļa lomā, iepazīt mūzikas skaņu tehniku un izzināt fizikas maģiju kopā ar laboratoriju zinātnisko triku laboratoriju, kā arī kopā ar pasākuma vadītāju Kristapu Skuteli piedalīties brēngames konkursos un sacensībās. Pasākuma dalībniekiem tiks organizēta iepazīšanās ekskursija par Rīgas Tehnisko koledžu, pieteikšanās līdz 2017. gada 30. novembrim, aizpildot anketu nolikums un programma Letera vietnē Letera LV.